unha vez máis a Chádego, e ademais de un grupo de teatro que traballa pola cultura deste país, pola cultura desta cidade, pero tamén pola solidaridade, en este caso, bueno, pois é a solidaridade cos refuxiados a través da Cruz Vermella. Van a levar a cabo un acto solidario local de agradecer en uns momentos que está vivindo o mundo unha situación terrible de guerra, podríamos decir, e bueno, en donde tantas personas están a fuxir pois de todo eso, e bueno, pois que estamos empeñados en poñerlles trabas, ¿no? Poñerlles impedimentos para que poidan circular libremente como seres humanos que son. Entonces, bueno, pues en ese sentido, felicitar a Chádego por todo esto, por esta labor tamén solidaria, pola súa traxectoria, que sempre foron ademais un grupo que, ademais, como dixen antes, de cultura, da cultura do país, de todo ese traballo, pues tamén bueno, pues son de traballar polos demais, como van a facer en esta obra que se vai a levar a cabo no auditorio día 12.